Pojďme nyní naslouchat Božímu slovu, tak jak jej máme zapsáno v listu Efeským.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. A nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plně ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu Pána našeho Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy. Jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama, a žena, ať má před mužem úctu.
My se podíváme na krátkou ukázku z australského filmu. Budou to 3 minutky, které nám nějak pomůžou vtáhnout se do děje.
Když jsem poznal Candy, každý každý den byl nádherný. Všechno bylo jako v ráji. Nebe bylo plné ptáků. Naplňovalo nás nesmírné dobro.
Poetická část filmu. A to jsou emoce, co? Vzpomínáte na to, když jste vaši budoucí manželku poprvé políbili? Někteří možná až na svatbě. Vzpomínáte, jak se s vámi zatočil celý svět, když jste cítili teplo kůže vaší vyvolené? Vzpomínáte, když jste ji poprvé chytili za ruku? Když jste poprvé vyslovili, mám tě rád, miluji tě? To byla krása. Ta úvodní část tohoto filmu byla nazvána Nebe. No není to krásné, když Bůh dá a prožíváme takové věci? No to víte, že to je krásné. Bůh nás takové stvořil, abychom žili ve vztazích a uměli se radovat jeden z druhého. Z boží moudrosti, kterou nám odhalil v Biblii, tam můžeme číst, že on chce, abychom z toho měli radost. V přísloví 5.18 můžeme číst: raduj se z ženy svého mládí. Mimochodem si tam můžeme všimnout i toho, raduj se z ženy svého mládí, to znamená, že to mládí už je pryč. Že se má radovat třicátník, čtyřicátník, padesátník, šedesátník z ženy svého mládí. To nejsou jenom ty emoce na začátku, ale kdybychom se podívali do mudroslovné knihy Kazatel, do 9. kapitoly, 9. verši, tam můžeme číst: užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. Nejsou to tedy jenom ty krásné, úžasné, romantické začátky, které potom s hrůzou někdy končí v obrovských tragédiích a rozvodech a tak. Ale v tom božím záměru je, aby si člověk mohl užívat života se ženou po všechny dny svého pomíjivého života. A on to tam, Šalamón, komentuje. Říká, to ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti. To je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Víte, možná, že to je i naše zkušenost, že vztahy dodávají tomu našemu klopotnému pachtění pod sluncem vůbec nějaký smysl. Jaký by to mělo smysl, kdybych jenom ráno vstával do práce, večer se vrátil a nebyly vůbec žádné vztahy. Pravda, měl bych co na sebe, měl bych asi co jíst, měl bych doma asi teplo, ale neprožil bych teplo vztahu. Jenomže Stvořitel nás stvořil tak, aby nás pěkné věci dokázaly nadchnout. Bůh vložil do našeho nitra srdce, které se dokáže radovat, prožívat různé emoce. A emoce patří do mezilidských vztahů, i do manželství. Není to jenom smlouva, kterou dva lidé podepsali, tak jako když podepisují dva lidé mezi sebou smlouvu o koupi baráku. Jestli u toho byly nějaké emoce, jestli u toho nějak prožívali něco, může být, nemusí, a za 10 let si na to nikdo nespomene, ale ve smlouvě to je. Tedy v manželství mají místo emoce. Emoce, jak to velmi pěkně popsal jeden z autorů, napsal, emoce jsou barvami duše. Jsou velkolepé a neuvěřitelné. Když je necítíš, svět se stává mdlým a bezbarvým. Ovšem ze zkušenosti víme, že to vždycky nejsou jenom emoce povznášející. Ty, které jsme nyní vypíchli, ty, které jsme si teď mohli díky ukázce připomenout, ale ve vztazích nalézáme i ty druhé emoce. Ty bolestivé, ty, které nám také dokáží pořádně hýbat. Možná ještě někdy intenzivněji za námi hýbou ty emoce z opačného spektra. Vzpomněme si to, co s námi naposledy zahýbalo. A možná, že to nebyly ty krásné poznážející emoce, ale ty, které tam najednou přišly a člověk úplně rostl. A jedna z biblických knih, která se ve svém celku zabývá naprosto jednoznačně tématem lásky, ta krásná poetická kniha Píseň písní, tak tato kniha nám nalévá čistého vína ohledně emocí. Můžeme tam číst, vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Tak tím jsme nyní otevřeli oblast žárlivosti, otevíráme oblast emocí, které v manželství také prožíváme, ale ty emoce nemusí být jenom pěkné. Ovšem, ty nepěkné, ty teď odložme, protože končí Národní týden manželství, máme dnes Valentýna, jen si zde je uveďme pro tu úplnost, že to, když se bavíme o emocích, tak to není jenom la la la, ale taky ty. Emoce jsou dobré i zlé. Kde se vlastně berou? Co jsou to emoce? A v chápání emocí mi pomohl autor knihy Chatrč, který do jednoho rozhovoru vložil, myslím, velikou moudrost. On tam napsal, většina emocí je reakcí na vnímání, na to, co si myslíš, že je o dané situaci pravda. Pokud ji vnímáš mylně, bude tvoje emoční reakce chybná. Proto si ověřuj svoje vnímání a mimo to si ověřuj pravdivost svých vzorců, to, v co věříš. Čím víc budeš žít v pravdě, tím víc ti tvoje emoce pomohou vidět jasně. Ale ani potom bys emocím neměl důvěřovat víc než mě. Je to citát z té zmiňované knihy Chatrč, který nás vede k jedné důležité věci. Když chceme pracovat se svými emocemi, tak zjišťujeme, že emoce v nás vznikají tehdy, pokud si o určité situaci myslíme něco, co je pravda. Ten člověk mě podvedl. Jaká přichází emoce? Pochopitelná. Protože si myslím, ten člověk mě podvedl. Ovšem, ta situace může být komplikovanější. Ta situace, ta pravda může být, že ve skutečnosti mě ten člověk nepodvedl, jenom se stalo něco jiného, co vypadá, jako kdyby mě podvedl. Proto je dobré si ověřovat pravdivost těch svých vzorců, jak si na tu danou situaci dívám, co si o ní myslím. A nakonec ten autor nás tam vede k jedné důležité věci, Ale ani potom, když se budeš pokoušet hledat pravdu, ani potom bys neměl svým emocím důvěřovat víc než Bohu. Nejde to. A myslím, že v této věci narazil ten Paul Jung na velmi v současnosti rozšířené upřednostňování emocí. S emocemi je to dnes často tak, že jsou spíše přeceňovány a všude vyhledávány. Možná by se dalo to zobecnit, že zejména od té generace takzvaných husákových dětí se emoce považují za nezbytnou součást vztahu. Jestli nic necítím, tak to není vztah. By to takhle možná někdo vyhraněně řekl. A nejen vztahu, je to všude. Nejen v životě a vztazích, ale třeba i při nákupech. Často, ani si to vědomě uvědomujeme, reklama se nám snaží vtisknout pocit, logo, se kterým máme spojený dobrý pocit, dobrý život, dobré vztahy. A ať už to je reklama na jídlo nebo pití, která se nám snaží připomenout, že s tím logem se pojí harmonie. Nebo nějaká pozitivní hodnota. A i to nám ilustruje, jak jsou emoce silné, jak dokáží měnit lidská rozhodnutí. Toho jsou si velmi dobře vědomi reklamní agenti, postoupili od popisu výrobku k emoci. Podívejte se na reklamy o autě a pokud v závěrečných titulcích naleznete technický údaj, pak je to pravděpodobně jediný technický údaj, který tam v té reklamě najdete. Paradox. A to už nehovořím o vůních, o kávách, čajích. To jsou všechno emoční reklamy, víceméně. No a tak schválně, jak bychom si mohli představit ideální rodinu a manželství na základě reklam? To je zajímavé si to uvědomit. Tak jsem to si vyhledal, trošku jsem si to upravil, to, co jsem našel. Tak poslouchejte, jak na základě reklam bychom si mohli představit ideální rodinu. No, ideální rodina žije v novém domku s velkou zahradou a bazénem, vše zatížené výhodnou hypotékou. V garáži mají rodinný vůz pořízený na leasing, stejně jako mají na splátky vybavenou celou domácnost. Členové rodiny jsou 4. Otec, matka a 2 děti. Mají doma psa, pravděpodobně labradora. Starší je kluk, mladší dcera. Otec pracuje jako ředitel firmy a v pracovní době chodí hrát na tenis. Ještě, že má schopnou sekretářku, která mu ochotně podává tenisáky. Matka je žena v domácnosti, ale od rána má strašně moc práce, musí stávat strašně brzy, aby byla při servírování snídaně, skládající se ze sušenek a pomerančového džusu, upravená, namalovaná a svěží. Po snídani musí doprovodit děti do školy, nesmí však zapomenout vzít s sebou do kabelky láhev a vyváže, aby mohla lidem v autobuse ukázat, v čem si pere svetr. Pak jde nakupovat a samozřejmě platí kreditní kartou. Po návratu z nákupu uvaří oběd ze sáčku, do polévky nesmí zapomenout přidat vejce. Občas si uvaření asistuje šéfkuchař firmy, které jídla v pytlících dodává. Odpoledne má relativně volno, které tráví s přítelkyněmi u bazénu na zahradě, a mezi její největší přání patří, na rozdíl od kamarádek, které se chtějí vdát nebo rozvést, láhev minerálky. Odpoledne se ze školy vracejí děti. Jsou špinavé od čokolády a syn je zamilovaný do paní učitelky s vědomím, že se musí ještě moc a moc učit. Pak děti dovádějí s kamarády na zahradě, většinou si hrají na indiány nebo s míčem. K svačině jim pak nabídne mléko a cereální sušenky, což děti nechává ledově klidnými. Dostane je až babička, která vytáhne z lednice nějakou tu pochoutku s tučňákem. Otec mezitím při návratu z práce způsobí dopravní nehodu, ale protože má skvělé pojištění, tak jakoby se nic nestalo. Po návratu domů se otec zabývá natíráním plotu, tou nejlepší barvou, do čehož mu neustále mudruje tchýně, babička, kterou celkem vkusně uzemní. Manželka mezitím dovádí na zahradě s rodinným psem a nemůže si vynachválit, v jaké skvělé kondici a jak krásnou srst má díky granulím, kterým jeho krmí. Dcera už asi hodinu telefonuje s kámoškama, protože s telefonním tarifem, který mají, se to určitě, ale určitě vyplatí. Po večeři manželka vezme totálně špinavý ubrus, na kterém jsou zbytky jídla a mapy od vína, postříká skvrny zázračným prostředkem, šoupne ji do pračky a do praní samozřejmě nepřidává žádný doporučený prostředek, takže pračka brzo odejde. Když už je v té koupelně, tak na doporučení jedné paní doktorky přetře dalším zázračným prostředkem obklady a umyvadlo a pohledem na špinavý hadřík to vypadá, že už tam neuklízela minimálně 5 let. Děti šly spát pod peřinami, jejichž povlečení je tak heboučké, protože je pral sám králík Azurit. A budou se jim zdát určitě jen ty nejkrásnější sny. Manželka si napustí vanu, přidá do ní úchvatnou pěnu, díky které se po vykoupání bude cítit tak skvěle, jako by celý den nebyla v jednom kole. Tak a teď se vraťme, přátelé, do reality. Možná, že v tom cítíte ty všude přítomné emoce. Přitom to často postrádá zdravý rozum. Představit si takovou rodinu v reálu je nadpřirozený úkaz. Jak je možné, že se tím lidé nechávají pobláznit? A není to i tím, že dáváme emocím více místa, než by měli mít? Není pocit někdy důležitější než pravda? Jenomže často to není jen takhle okaté, jako v té reklamě. Na harmonii, chuti a já nevím, co všechno. Může to být i podvědomé. Když nám chybí pocit z dobře vykonané práce, klademe si otázku, co máme dělat? Dělám to dobře? Nestává se vám to? Někdy je to opravdu jakýsi podvědomý reflex, podvědomá reakce. Nevyjadřuje věta, když něco děláme, hlavně, aby nás to bavilo, onu zahleděnost do emocí? Že to jinými slovy také může znamenat, dělej jenom to, co tě baví. Velkou otázkou ale je, jestli to tak je dobře, dělat jenom to, co mě baví. Zkuste si v příštím týdnu udělat malý domácí test a dělat jenom to, co vás baví. Myslím si, že kolem čtvrtku už nebudete mít v čem jíst. Protože s velkou pravděpodobností ve vaší domácnosti nebude nikdo, koho by tak strašně moc bavilo umývat nádoby. Obávám se, že takový lidé prostě nejsou. Otázkou je, kde je chyba? Jak je to možné? No odpovědí, zdá se mi, emoce nemůžou být na prvním místě. Jsou dobré, Pán Bůh je daroval do našich životů, ale emocím nemohou podřídit všechno ve svém životě. Je to špatně, když to tak udělám. Jsou věci, které je dobré dělat přestože u toho necítím žádný povznášející pocit. To tak prostě je. Já si vám přiznám, když někdy vyklízím mečku, pro mě to není povznášející pocit. Že bych u toho měl hlavu v oblacích, to se nedá říct. Ano, jsou situace v mém životě, kdy mám hlavu v oblacích, kdy prožívám povznášející pocity, ale rozhodně servírování a příprava vidliček a nožů před obědem to není. Takže nedostává se emocím někdy příliš mnoho prostoru, respektive možná příliš velkého očekávání na ně. Že pokud nejsou, tak lidé dokonce začínají být nesví. Co se děje špatně v našem vztahu? Kde jsou emoce? Zvlášť chodiči jsou na to zvlášť hákliví. Že co se děje? Kde jsou ty emoce, které jsme prožívali na začátku chození? Musíme postoupit dál. A najednou přichází pokušení větší tělesné blízkosti, které jsou rozhodně zajištěním větších emocí. Proto se lidé zamýšlí nad otázkou, ale co když emoce už odezní? Je to ještě láska? Možná vás taková otázka překvapí, ale jsou lidé, kteří si ji vážně kladou. Otázkou je, co je ještě láska? Musí být láska doprovázená emocemi, anebo nemusí? To je slovo do pranice, že? No jasné je, že když prožíváme emoce u lásky, paráda, super. Ovšem musí být emoce za každou cenu? Když se vrátíme k verši z té mudroslovné knihy, který jsme už četli, z té knihy Kazatel, užívej života se ženou, kterou si zamiloval, pak co to znamená zamilovat se? Co si myslíte, jak byste mládežníci, vy jste ty strašně školení, protože jste muži i ženy teď prožili, nebo chlapci a dívky teď prožili víkend, kde jste se tím zabývali, tak jak byste definovali slovo zamilovanost? Co to je? Tak, povídejte. Teď to můžete... No, neříkejte, že to slovo slyšíte poprvé, to bych se hodně divil. Tak. Zamilovanost, růžové brýle. Aha, tak něco dalšího. To je zamilo. Chemie ve vztahu. A teď, abys nám pomohla tomu lépe porozumět, tak chemie znamená... Jo, takže myslíš, takový ten, jakoby ten nával té chemie těch do mozku přichází, příjemné pocity a tak. Dobře? Aha. Krátkodobé splanutí, zamilovanost. No, to je téma, zamilovanost. A teď tady čteme v Biblii. Užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval. Otázkou je, jestli to slovo zamiloval, je to propadnutí úžasnému citu. Jo, ta najednou ta propast životní, do které člověk padne a když padá, tak prožívá úžasné věci. Potom někdy dopadne, ale to je jedno. Důležitý okamžik je okamžik pádu. Že? Prostě letí to, funguje to, super. Je to ta velká vlna emocí. A ovšem, dobře je vědět, že někdo dává důraz na emoce, ale Bůh dává důraz na čin, na slovesa. A všimněme si, že užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval, že to není tam tím myšleno jenom to propadnutí lásce, kterou si zamiloval, ale ono to tam totiž říká, kterou si zamiloval a miluješ. A proto se dnes, jakoby, omlouvám se, dostáváme se ke gramatice dneska, protože to dnešní zamyšlení mám nazváno jako manželství, jako emoce a slovesa. A teď se dostáváme ke slovesům. Protože manželství a vztahy není jenom o emocích, ale především o slovesech. Emoce jsou přidanou hodnotou pěkných vztahů, ale kvalitní vztah nemůže stát pouze na emocích, proto postoupíme ke slovesům. Dobře si totiž všimněme, jak Pán Bůh popisuje lásku. Když jsme poslouchali Efeským 5, tak jsme si mohli všimnout velmi intenzivně, že popis lásky, jak to tam Pán Bůh popisuje, je popis sloves. Tedy, abych vám pomohl, popis činů. Popis toho, co se děje. A tam jsme mohli číst, že Kristus sestoupil, přišel do našeho světa, obrovský čin, a potom jsme tam mohli číst, zamiloval si církev, obětoval se, posvětil, očistil, připravil, aby jeho církev byla svatá a bezúhonná. Jestli tedy nějakým způsobem my můžeme definovat Boží lásku, tak ji můžeme definovat naprosto jednoznačně na základě sloves. To jsou samá slovesa, která popisují jeho lásku. Slovesa, která potom nám odkrývají, co to je ta skutečná, opravdová, pravá láska. Bodeť by ne. Teď on je stělesněním lásky. On je láska, tak tedy jestli někdo může definovat, co to láska je, tak to je jedině Bůh. A on ji definuje slovesem. On svoji lásku projevuje naprosto jednoznačně činem. Čteme Římanům 5:8. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tou boží podstatou je sloveso. Říká jinde Kristus. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Když si zalistujeme ve své paměti, vzpomeneme si na to boží sebezjevení Mojžíšovi, tak mu řekl, co? Jsem. Jsem, který jsem. Co to je? Co to je za druh? Sloveso. On se ho ptá, kdo jsi? Jaké je tvé jméno? Se ptá Mojžíš. A on mu odpovídá naprosto, do určité míry nepochopitelně, on mu odpovídá slovesem. Copak to je normální? On mu neodpovídá podstatným jménem, neodpovídá mu jménem, odpovídá mu slovesem. Jsem, který jsem. Tedy on je ten živoucí, dynamický, aktivní, on je ten, kdo je v pohybu, on je to jsoucí sloveso, bychom mohli říct. Ovšem my lidé naproti tomu máme schopnost vzít slovesa, která jsou živoucí, plná půvabu, a přetvořit je v mrtvá, podstatná jména nebo zásady, ze kterých čiší pravidla, to, co bylo v růstu a živé, tak najednou umírá. To, co bylo slovesem, se stává podstatným jménem. Podstatná jména existují, protože existuje stvořený vesmír. My nějak potřebujeme popsat ty věci a popisujeme to podstatnými jmény. Potřebujeme popsat materiální skutečnost, ale kdyby vesmír byl pouze masou podstatných jmen, byl by mrtvý. Slovesa dávají životu smysl. Slovesa dávají smysl lásce. A dalo by se to možná říct i tak, že Bůh je naladěn na slovesa. Slovesa jej daleko lépe vystihují než podstatná jména. A pokud je podstata Boží lásky definovaná slovesem, i my, muži, jak nám to tam otevírá tento text s Efeským, i my, muži, máme milovat své ženy jako Kristus, tedy slovesem, činem, prostě naprosto jednoznačně to směřuje ke slovesu. Naše láska nemůže být jen postoj, ale sloveso. Muži mají milovat své ženy, jako Kristus miluje církev. To znamená bez podmínek, až k obětování, ale především svými činy. To, že přichází i ta přidaná hodnota emocí, díky Bohu za ní, ale podstatou lásky je čin, sloveso. Naslouchejme nyní Božímu slovu ještě jednou. Na jiném místě. Na místě, které máme spojené s láskou velmi intenzivně. A budu číst z 1. Korinským 13. kapitolu. Kapitolu, kterou bychom mohli emočně nazvat jako kapitolu lásky. Jen vás poprosím, abyste to teď sledovali těmi novými brýlemi, které jsem vám dnes chtěl nasadit. Brýlemi emocí a sloves. A všímejte si, jakým způsobem tam je popisována láska. 1. Korinským, 13. kapitola. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit. Nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě, ale když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně. Jako Bůh zná mě. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. Držte se lásky, navazuje na tuto kapitolu apoštol Pavel. A protože je v Bohu ten největší zdroj lásky, protože pokud se chceme učit lásce, to nejlepší, kde se můžeme učit, co to znamená láska, je on sám. Pojďme nyní společně zpívat píseň číslo 89, Nad všechny klenoty si vzácnější. Píseň číslo 89.